Mau tahu bagaimana caranya biar berhemat, ngurus keuangan, investasi, sampai merencanakan keuangan kamu? Dengerin aja Financialku Talk Podcast setiap hari Selasa. Mari kita sambut host kita, Melvin Mumpuni.
Halo Sobat Finansialku, kembali lagi bersama saya Melvin Mumpuni CFP, perencana keuangan dan juga founder dari Finansialku.com. Nggak kerasa podcast kali ini yang kamu dengerin sekarang ini sudah episode ke-50. Wow, gue sebagai seorang podcaster juga merasa bangga juga nih. Wah, finally akhirnya udah yang ke-50. Nah, di podcast yang ke-50 ini spesial banget. Karena apa? Gue bawain suatu topik yang berjudul terjerat utang. Tapi siapa nih yang terjerat utang? Judul besarnya adalah kenapa banyak pekerja industri keuangan yang terjerat utang. Gimana tuh ceritanya? Yuk, stay tune. Yes, teman-teman Sobat Finansialku, gue nggak nyangka ya, di episode ini udah episode ke-50. Dan wow man, awalnya podcast ini dibuat karena saran dari Mario, CMO Finansialku.com. Mario pernah bilang, wah, kalau gue ini ternyata content creator sejati. Karena sejak dari 2013 tuh gue sudah bikin konten, udah bikin blog, udah bikin artikel. Mungkin orang taunya pas Finansialku tahun 2013, 14, 15 itu udah besar timnya. Tapi dibalik itu semua sebenarnya eksekutornya cuma satu orang itu yang bikin konten. Nah sekarang Finansialku udah lebih besar. Tepatnya tanggal 4 November 2019 kemarin, kami merayakan ulang tahun Finansialku yang ke-6. Dan di podcast episode 50 ini, gue buat dan dedikasikan untuk orang-orang yang bekerja di industri keuangan. Mulai dari banker, agen asuransi, karyawan di perusahaan sekuritas, karyawan di perusahaan aset manajemen, leasing, serta lain-lainnya. Serta juga khususnya teman-teman financial planner. Supaya kita juga sama-sama ingat dan sadar gitu. Ternyata kita bekerja di industri keuangan, jangan sampai kita nggak melek keuangan. Atau kita jangan sampai terjerat utang gitu. Karena ya kita harusnya lebih tahu lah, lebih sadar dengan produk-produk keuangan tersebut. Dan juga buat teman-teman Sobat Finansialku lainnya juga, supaya juga lebih melek keuangan, lebih ngerti tentang keuangan. Oke, so Sobat Finansialku, beberapa waktu lalu saya sempat ngobrol-ngobrol dengan salah satu petinggi di bank swasta. Ada satu kisah yang lucu tapi juga cukup memalukan sih di perbankan. Jadi ada salah satu karyawan yang kerja di bank A, itu di Jakarta. Ternyata lifestyle atau gaya hidupnya itu nggak terbendung gitu dengan income-nya dia. Seolah-olah penghasilan bulanannya itu masih kurang, terus kurang, dan akhirnya dia pakai utang. Nah, karyawan di bank tersebut mengajukan kartu kredit di bank A, tempat dia kerja. Selain itu, dia juga mengajukan kredit tanpa agunan di bank yang sama, bank A. Ternyata cicilan bulanannya membengkak, dan orang tersebut tidak bisa bayar utang kartu kreditnya dan KTA-nya. Singkat cerita, itu debt collector dari kartu kredit bank A nagih karyawannya sendiri yang kerja di bank A. Jadi debt collectornya itu tinggal naik lift di gedung yang sama, nagih. Gila kan? Pasti malu setengah mati tuh orang. Tapi saya mau share pendapat saya, tapi ini sangat subjektif ya. Saya melihat banyak orang yang bekerja di industri keuangan itu mereka lebih mendapatkan pengetahuan mengenai cara menjual produk keuangan. Kalau gue boleh bilang, jadi lebih menjadi sisi sales yang profesional, sales yang ahli. Ya, mereka juga dapat sih product knowledge tentang produk keuangan, apa yang dijual. Tapi gimana cara make yang benernya bisa jadi itu fail. Ya, itu nggak semua sih, oknum lah, ada beberapa orang. Nah, yang gue sayangkan adalah mayoritas pekerja di industri keuangan itu juga nggak melek finansial. Justru ada riset yang mengatakan bahwa ternyata orang-orang yang kerja di bank juga memiliki masalah keuangan, khususnya utang. Mereka yang nawarin KTA, mereka sendiri yang kena jeratan utang KTA. Mereka nawarin investasi dengan bunga yang tetap, contohnya ternyata mereka juga malah jadi korban investasi bodong. Kemarin beberapa teman bank ada yang ngomong dia kena investasi bodong yang 3 huruf, tau kan, G titik titik, ya kan, M titik titik gitu, yang katanya bangkrut gitu. Ya gue gak nyalahin semuanya sih, cuman oknum orang-orang ternyata ada yang gak melek finansial. Nah, semoga pesan ini jangan dijadikan sebagai ancaman atau bentuk permusuhan, tapi justru menjadi refleksi diri gitu. Termasuk myself. Ya, pentingnya melek finansial. Jadi, siapapun orangnya, bekerja di industri keuangan atau enggak, termasuk itu perencana keuangan, termasuk gue sendiri, gue juga perlu terus upgrade pengetahuannya, terus upgrade dari pengalaman, dan lain sebagainya. Oke, sukses selalu buat teman-teman Sobat Finansialku, dan dalam podcast ini gue mau mewawancarai salah seorang agen asuransi dan teman baik gue, namanya Cik Caroline. Beliau sudah pernah ngisi nih di episode 23, Fintalk episode 23. Nah, pertanyaannya, apakah agen asuransi taunya cuma jualan atau mereka benar-benar melek finansial? So, stay tune. Sebelum bahas lebih detail, Sobat Finansialku seperti biasa dapat mengirimkan pertanyaan atau curhat keuangan melalui fitur tanya perencana keuangan di aplikasi Finansialku. Tapi jangan lupa kasih hashtagnya hashtag curhat keuangan. Dan curhatan kali ini bertanya, Mas Melvin, saya Put di Bandung. Saya baru sadar ternyata ada perencana keuangan dari Bandung dan memiliki podcast juga. Dia bilang, kemana aja saya selama ini? Gak gitu juga lah ya. Mas Melvin, saya ingin curhat mengenai masalah keuangan. Mas, tolong jangan sebut nama asli saya karena gak enak kalau didengar. Oke. Jadi tahun lalu teman baik saya menawarkan polis asuransi kepada saya. Bentuknya unit link. Di dalamnya sudah ada proteksi dan investasi. Nah, beberapa waktu lalu saya lihat report yang dikirim via email. Saya kaget, kok uang investasi saya minus? Sebenarnya bukan minus, malah hilang. Karena angkanya kurang dari 50% uang yang saya setorkan selama ini. Saya sebenarnya merasa ketipu dan kecewa, ikut investasi ini rugi. Menurut Mas Melvin, enaknya saya lanjutin atau tutup polis unit link ini? Saya sebenarnya tidak butuh-butuh amat sih asuransi kesehatan, karena kantor saya juga sudah memberikan asuransi kesehatan. Saya juga baca-baca dari perusahaan perencana keuangan lain, mereka bilang nggak perlu beli asuransi kesehatan kalau sudah ada dari kantor. Belinya nanti aja pas pensiun, oke. Tapi di sisi lain, saya nggak enak karena yang jual kan teman baik. Premi bulanan kurang lebih 2 jutaan, Mas. Tolong dijawab ya. Oh ya, kemarin saya lihat di Instagram Finansialku ada poster ulang tahun dan pencapaian Finansialku ya. Selamat ya Mas Melvin dan Finansialku.com, sukses selalu sebagai perusahaan perencana keuangan. Oke, okay. So terima kasih. Hai Put di Bandung, thank you udah dengerin podcast Fintalk Finansialku. Sebelumnya aku juga mengucapkan terima kasih atas doa dan ucapan dari Sobat Finansialku. Di tahun 2019 ini, Finansialku mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dan kami berharap kami masih terus bisa berkarya dan menjalankan visi besar kami. Dari tahun 2013, Finansialku berdiri untuk membantu masyarakat Indonesia mewujudkan tujuan keuangannya dengan literasi keuangan, inklusi keuangan, dan perencanaan keuangan. Tentu saja, masih banyak hal yang kami miss. Oleh sebab itu, saya minta feedbacknya dan mohon maaf jika ada yang masih kurang-kurang. So, kita langsung aja jawab pertanyaannya, Put. Let me share my view. Hai Put, di Bandung. Saya tahu kondisi yang dihadapin Put. Emang nggak enak sih ya kalau nolak penawaran dari teman sendiri, apalagi kalau temannya itu teman dekat. Namun, ketika seseorang beli asuransi, tujuan utamanya itu adalah proteksi, bukan investasi. Nah, Put, coba deh pikirin. Sebenarnya, proteksi itu rugi nggak sih? Dan kalau kantor udah memberikan asuransi kesehatan, apakah kita perlu beli lagi? Yuk, kita jawab. Jadi gini, Put, membeli asuransi itu sebenarnya untuk proteksi. Itu sama loh kalau kamu pikirin seperti kita beli mobil, pasti ada airbag-nya kan? Misal nih Put ya, kamu beli mobil seharga 180 juta dan itu sudah termasuk airbag. Nah, apakah kamu terpikir atau berpikiran minta diskon, katakanlah bayar 150 juta aja tapi tanpa airbag? Aneh kan? Nah, bagaimana Put atau kamu bisa memastikan kalau airbag-nya itu bekerja? Kan kamu nggak cobain. Coba pikirin. Seandainya nih, kamu udah beli mobil itu. Kamu pakai mobil itu selama 5 tahun dan tidak pernah terjadi tabrakan. Puji Tuhan, ya kan? Nggak pernah nabrak, nggak pernah ditabrak. Artinya, selama 5 tahun kamu pakai mobil tersebut, airbag-nya nggak pernah kepake. Menurut kamu rugi nggak? Beli mobil yang ada airbag-nya. Ya kan? Nah, begitu juga fungsinya asuransi. Asuransi itu sebagai airbag-nya kita dalam kehidupan kita. Misal nih, kita sakit, harus diopname, perlu biaya besar, perlu biaya perawatan yang mahal. Nah, itu di cover sama insurance. Amit-amit kena penyakit kritis, kita perlu income pengganti. Nah, kita pakai asuransi penyakit kritis. Amit-amit meninggal dunia dan masih ada keluarga yang bergantung dengan income-nya kita, ada income pengganti dari asuransi jiwa. Nah, jadi gini Bud, jika Bud atau teman-teman Sobat Finansialku beli asuransi untuk proteksi, maka tidak pernah rugi. Oke, sama seperti kamu kalau beli mobil, di dalamnya sudah ada airbag-nya. Nah, Bud, saya akan bantu kamu coba untuk review polis kamu. Caranya gini, kamu jawab tiket saya, karena saya sudah kirimin tiket balik ke kamu di tanya perencana keuangan di aplikasi Finansialku. Terus kamu attach aja tuh dokumen polis kamu. Nanti saya akan cek ya. Nanti saya akan kasih review apakah perlu dilanjutin atau enggak, saya akan lihat. Kalau teman-teman Sobat Finansialku juga mengalami kasus yang sama seperti Put, bingung nih atau ragu mengenai polis asuransinya, kamu juga bisa share polis asuransi kamu via menu tanya perencana keuangan di aplikasi Finansialku. Saya atau perencana keuangan Finansialku akan coba bantu untuk reviewnya ya. Please tolong jangan di IG karena takutnya ketumpuk dengan komen-komen yang lain. Oke, okay, thank you ya. Nah, pertanyaan kedua, Put, kalau kantor sudah kasih asuransi kesehatan itu bagus loh, tapi perlu nggak sih kita beli asuransi tambahan? Gini, dulu saya juga sependapat dengan teman saya yang perencana keuangan yang kamu sebut itu. Saya tahu kok, kalau kantor sudah kasih asuransi kesehatan, ya nggak usah beli asuransi kesehatan, nanti aja pas pensiun. Namun, saya punya pengalaman buruk mengenai hal itu. Saya sudah pernah share juga di IGTV saya, di IG @melvin_mumpuni. Kalau kantor sudah kasih asuransi kesehatan, nggak usah beli asuransi kesehatan, nanti saja pas pensiun, itu advice saya yang ternyata menjadi bencana. Nah, suatu ketika saya pernah tanya hal yang sama, jawaban saya adalah nggak perlu. Ternyata orang yang tanya itu sakit keras, sakitnya cancer, dan yang namanya orang sakit kanker itu pengobatannya bukan satuan harian, bisa mingguan, bahkan bulanan dan tahunan malahan, ya kan? Nah, singkat cerita, orang ini tidak masuk selama beberapa bulan. Nah, perusahaan akhirnya memutuskan untuk mem-PHK dengan cara yang baik. Bahasa halusnya adalah pensiun dini. Perusahaan berusaha untuk empati dan melakukan yang terbaik dengan karyawannya. Orang ini diberi pesangon yang nilainya lebih dari seharusnya dia terima. Misal nih, dia harusnya terimanya 500 juta. Nah, perusahaan kasih lebih dari angka tersebut, lebih dari 500 juta. Harusnya udah oke dong. Tapi ketika seseorang keluar dari kantor, asuransi kesehatan itu nggak berlaku kembali. Jadi uang pesangon tadi itu dipakai untuk biaya kemoterapi dan biaya hidup bulanan. Singkat cerita, uangnya habis, orang ini kehabisan biaya berobat dan akhirnya meninggal. Istrinya harus bekerja untuk membiayai keluarga dan pendidikan anaknya. Ini pelajaran mahal dan saya belajar mahal sekali dari kasus tersebut. Dan saya berharap Put dan teman-teman Sobat Finansialku tidak mengalami kesalahan atau nasib yang sama. Saya sarankan kepada Put dan teman-teman Sobat Finansialku tetap ambil asuransi kesehatan untuk biaya berobat kamu. Karena ketika kamu sampai keluar dari perusahaan, itu asuransi kantor itu belum tentu bisa memberikan proteksi. Oke? Okay? Nggak usah harus unit link, nggak apa-apa. Boleh yang tradisional. Biasanya tradisional preminya lebih murah biasanya. Kamu harus cek lagi ya. Dan juga asuransi penyakit kritis untuk mengganti income. Kalau amit-amit terjadi sakit kritis. Jadi sakit kritis itu bisa dipakai buat pengganti income. Karena kasusnya kalau misalnya orang kena sakit kritis, dia biasanya udah nggak bisa kerja. Income-nya dari mana? Nah, ini digantikan. Saya akan jelaskan lebih detail, itu nanti di YouTube aja. Di YouTube channelnya @finansialku.com atau di Instagramku, di storyku, aku akan cerita asuransi penyakit kritis. Ya. Jadi asuransi penyakit kritis ini dulunya hanya bisa dibeli melalui produk unit link. Tapi sekarang kamu bisa beli asuransi penyakit kritis yang tradisional. Ya, harganya pasti lebih murah lah. Oke, semoga penjelasan saya ini dapat membantu Put dan Sobat Finansialku yang ingin mulai merencanakan keuangannya. Buat Sobat Finansialku, para pendengar podcast FinTalk, jika kalian mengalami kegalauan mengenai keuangan, investasi, asuransi, atau apapun, langsung aja curhat ke podcastnya Finansialku. Tapi jangan lupa hashtagnya curhat keuangan. Caranya mudah sekali, download aja aplikasi Finansialku di Google Play Store, terus pakai saja menu tanya perencana keuangan. Oh ya, Sobat Finansialku, beberapa orang pendengar Fintalk memberikan masukan supaya beberapa penjelasan bisa dijelaskan lebih detail dengan gambar dan ilustrasi. Jadi, kamu bisa follow Instagramnya Finansialku di @finansialku_com atau Instagram pribadi saya di @melvin_mumpuni. Beberapa hal akan saya jelaskan lebih detail dengan gambar. Mungkin lebih gampang kalau gambar ya. Saya akan share juga mengenai gambar, infografis, video di IGTV dan juga video di YouTube channelnya finansialku.com. Oh ya, kita ada program khusus nih, namanya Melek Finansial bersama Melvin Mumpuni di YouTube channel finansialku.com. Itu setiap hari Rabu. Oke, so pastikan kamu jangan sampai kelewat. Langsung aja buka YouTube dan subscribe channelnya finansialku.com. Dan kita langsung aja bahas diskusi kita dengan Cik Caroline. Kita akan tes apakah agent insurance atau timnya Cik Caroline lah ya, itu ngertinya jualan doang atau benar-benar melek finansial. Kalau kamu penasaran Cik Caroline siapa, coba deh cek di podcast episode 23. Oke, so stay tune. Halo Sobat Finansialku, kembali lagi bersama saya Melvin Mumpuni, CFP, perencana keuangan dan juga founder dari Finansialku.com. Dan kali ini saya ditemani lagi nih sama Cik
Caroline.
Ya, di Surabaya. So guys, hari ini gua diskusi sama Cik Caroline, itu ngobrolin katanya banyak orang yang kerja di industri keuangan nih Cik.
Ya.
Cuman dia gak sadar atau dia gak melek keuangan.
Oke, yang seperti apa itu Vin?
Nah gini ya Dici, kalau Cik Caroline kan emang agen asuransi kan dari FWD gitu. Nah kalau Cici sendiri, kalau boleh tahu, beli asuransi nggak Cik?
Ada dong.
Asuransi apa?
Untuk saat ini karena aku belum ada tanggungan untuk keluarga, aku ambilnya kesehatan.
Oh, kalau boleh tahu asuransi kesehatan yang Cici beli itu seperti yang reimburse atau gimana Cik?
Yang cashless punya aku, jadi oh, yang untuk perlindungannya lumayan lengkap ya.
Oke.
Okay. Ya.
Nah, kalau di luar insurance, apakah Cici juga mulai merencanakan keuangan untuk pribadinya atau gimana Cik?
Untuk saat ini ya, memang dari dulu untuk perencanaan keuangan aku termasuk orangnya agak tertib ya.
Iya sih, aku tahu sih kalau Cici tertib. Ternyata ya Cik ya, tahu nggak ya? Ada beberapa orang di industri insurance ya yang top-top gitu ya. Ternyata bukan industrinya yang jelek ya, tapi ini oknum. Ternyata dia itu pamer mobil baru, pamer rumah mewah. Utangnya gede banget, Cik. Tahu enggak, Cik?
Pansos berarti.
Pansos. Ya, dia ngomongin literasi keuangan, tapi ternyata dalamnya berantakan, Cik. Pernah nemuin itu enggak, Cik?
Ada sih. Okay. Dulu ada temen bilang lu jangan ikut arisan misalnya gitu ya. Nggak taunya dia berapa saat kemudian ngalamin kena tipu gara-gara arisan.
Iya benar. Iya. Jadi ternyata menurut survei yang aku buat di Instagramku itu di @melvinmumpuni, aku tanya kapan sih pertama kali kamu mulai melek secara keuangan gitu, mulai belajar tentang keuangan tuh kapan gitu. Pilihannya ada 4 kalau nggak salah pada waktu itu, apakah waktu masih kuliah, atau terima gaji pertama, atau salah beli produk keuangan, bisa salah beli produk investasi atau insurance, atau pas waktu kena investasi bodong. Nah kalau Cici pertama kali melek keuangan atau belajar keuangan itu pas kapan Cik?
Waktu kuliah.
Waktu kuliah?
Iya.
Siapa yang ngajarin Cik waktu kuliah?
Gini, waktu itu aku kuliah kan papaku waktu itu kolaps ya. Jadi untuk biaya kuliah itu dibiayain oleh kakakku yang paling gede. Dia itu tiap minggu kasih aku uang jajan, zaman dulu itu 200 ribu. Satu minggu. Tapi kalau misalkan hasil KHS ku itu jelek, ada satu SKS yang nggak lulus, uang satu semester itu aku suruh bayar sendiri. gitu. Jadi akhirnya supaya aku nanti nggak kesulitan keuangan, duitnya itu aku simpen dulu.
Oh. Kayak gitu. Smart ya. itu berarti kepepet baru belajar ya.
Iya. Terus yang kedua, yang benar-benar aku kerasa pahit itu waktu pertama kali dapat gaji pertama.
Oh, gimana tuh waktu itu, Ci?
Waktu dapat gaji pertama, aku kerja itu 1 tahun kemudian tuh resesi. Krismon.
Oh, 98 berarti.
98, waktu itu Krismon, gajiku itu nabung 1 bulan 100 ribu itu udah untung banget. Bersyukur banget, kadang-kadang pas. Tapi puji Tuhan nggak pernah sampai utang ke minus, nggak.
Itu gara-gara harga naik atau gimana, Ci?
Karena harga naik, jadi aku harus menurunkan standar hidupku.
Oh, oke. Okay. Nah, kalau ngobrolin tentang literasi keuangan nih, Ci. Kan aku tahu nih, kalau Cici punya tim di bawah Cici kan. Apakah tim di bawah Cici itu juga mereka melek keuangan, khususnya melek asuransi gitu?
Rata-rata mereka melek asuransi.
Mereka punya asuransi nggak, Ci?
Ada.
Mereka beli asuransi itu untuk tutup target penjualan atau memang beli sesuai kebutuhannya?
Sesuai kebutuhan, tapi kadang-kadang timingnya pas mungkin kebetulan ada yang dibutuhin untuk tutup target juga. Ya, jadi campur-campur lah.
Kalau agen asuransi, kalau boleh tahu, mereka review asuransinya nggak sih? Review polis nggak sih, Ci?
Nah, kalau review sih mungkin, ya mungkin 50-50 kali ya.
Biasanya nge-review orang tapi nggak pernah review sendiri ya?
Ya, ada yang seperti itu.
Oh, langsung ini bongkar-bongkaran ya.
Jujur lagi. Kalau ngomong terlalu indah kan berarti orang, wah ini pasti udah di setting nih. Okay. Ini apa adanya kan.
Iya, guys. Jadi ternyata banyak banget orang di industri keuangan, enggak cuma industri asuransi ya, ada juga banker. Tapi ini oknum ya, orang perorangan, bukan perusahaan, bukan industri. Ada banker, ada yang jualan asuransi, ada yang jualan investasi. Itu ternyata keuangannya berantakan. Yang paling, menurutku ya, yang paling aku kurang setuju itu adalah orang yang sifatnya itu jualan kayak agen asuransi. Dia itu caranya jualan atau caranya hidup hariannya itu mewah banget. Berarti berantakan banget gitu. Jadi berani utang ini, berani utang itu untuk kelihatan keren, kelihatan kayak sukses gitu ya, tanda petik sukses, supaya rekrutnya gampang, supaya kelihatan keren gitu aja. Tapi padahal sebenarnya dalamnya berantakan banget gitu. Itu yang paling aku kurang setuju sebenarnya. Gitu. Nah, kalau menurut Cici gimana?
Kalau menurut aku sih agak kurang setuju ya kalau masalah itu ya, karena orang sekarang ini jauh lebih smart daripada dulu. Kalau dulu kan lihat luarnya aja, wah kelihatannya mentereng, jadi akhirnya lebih gampang dipercaya. Tapi kalau sekarang malah mereka lebih lihat ke isinya ya. Jadi daripada kamu jadi gini, kadang-kadang ada leader yang memang membiarkan agen itu gaya hidup mewah. Karena merasa, oh kalau semakin konsumtif agen itu, dia akan mencari uang lebih banyak lagi. Yang penting kan leadernya dapat setoran, kasarannya kan seperti itu.
Jadi ini concernnya di ujung-ujungnya jualannya ya, lebih kencang gitu?
Iya, kalau saya daripada gitu, mendingan kamu kalau misalkan dapat uang dari asuransi, kamu harus kelola. Supaya apa? Hidupmu itu tenang, kamu nggak sampai kayak kejerat utang atau gara-gara gaya hidup. Akhirnya apa? Lu kerja nggak fokus, bingung masalah pribadimu sendiri. Karena menurut saya sama kayak orang sehat. Kalau badannya sehat, mau ngapain aja kan enak. Keuangan kalau sehat, kita mau kerja juga lebih happy, lebih tenang.
Gua setuju sih, Ci. Gua setuju dengan statement itu. Kalau misal kita keuangannya lebih sehat, nggak ada terjebak utang dan lain sebagainya, kerja lebih fokus, tuh gue setuju. Nah, gue melihat permasalahan yang ini, yang dikejar-kejar utang, keuangannya berantakan, gue lihat itu tidak hanya di industri keuangan atau orang-orang yang tenaga penjual di keuangan, tapi pada umumnya sales tuh begitu, bener nggak sih, Ci?
Ya itu tadi, peer pressure-nya gede. Karena banyak teman-teman yang seperti itu, dia dipanas-panasin kalau lu nggak kayak gini nggak keren atau apa. Ya. Itu semua tergantung kembali ke dirinya masing-masing sih, tahan mental apa enggak, itu aja.
Jadi Ci, gua tuh pernah lihat ada beberapa tempat ya, gua nggak sebut industrinya ya, tapi ada yang bilang kalau ballpoint lu bukan Montblanc, ya lu belum sukses. Kalau mobil lu belum BMW, lu belum sukses gitu. Dan jadi orang-orang sales yang kerjaannya sales ini jadi agak maksain gitu cash flow-nya gitu. Belum waktunya dia naik kelas, belum waktunya lifestyle-nya naik, belum waktunya upgrade, ya upgrade gitu. Nah, kalau di perusahaan asuransi tempat Cici kerja sekarang di FWD, terlebih di timnya Cici sendiri, ada nggak sih peer pressure atau tekanan-tekanan gitu dari Cici sendiri sebagai leader atau dari teman-temannya gitu? Ada nggak sih seperti itu?
Enggak sih, kalau di tempat kita mungkin karena apa, founding father kita kan kayak kan Lee Ka-shing yang punya, itu orangnya kan humble banget. Kayak dia ada yang di interview sama CNBC, jam tangannya dia itu cuma $300. Dia bilang dia bisa untuk main golf, bisa untuk berenang, untuk segala macam tanpa harus khawatir rusak atau apa. Kalau dia beli yang bangsa sampai puluhan ribu dolar, dia mau ngapa-ngapain jadi was-was karena takut rusak atau apa. Jadi dari situ kan kita kelihatan, meskipun bolpennya nggak mongblong, tapi yang penting bisa untuk nulis itu aja. Buat apa bagus-bagus tapi nggak berfungsi dengan baik. Kalau saya sih lebih ke arah situ ya. Kalau misalkan masalah di tim luarnya, terus habis itu mau ada peer pressure seperti itu, menurut saya itu wajar. Karena kita ini industrinya kan income nggak terbatas. Jadi mau beli apa aja itu kan suka-suka gitu loh. Ya namanya orang kalau mau mempengaruhi temennya itu ya pasti ada aja sih. Adalah yang itu kalau saya bilang sih bukan hanya di tempat-tempat kita aja, tapi di tempat yang lain juga pasti ada.
Oke. Cik, kalau misal Cici kan udah lama nih di industri keuangan khususnya di insurance ya. Ada enggak sih pelajaran-pelajaran yang apa ya, kayak bad story-nya lah dari industri, terlebih yang berhubungan dengan literasi keuangan gitu, ada nggak sih cerita seperti itu? Misal kayak apa ya, orang yang berantakan keuangannya di industri atau apa gitu, ada nggak sih, pernah nggak sih dapat cerita seperti itu?
Maksudnya agennya?
Ya.
Agennya berantakan keuangan, waduh. Kalau di timku sih nggak ada ya, karena tolok ukur saya sih pokoknya kerjaannya beres-beres aja. Kalau masalah orang yang di luar sih aku nggak tahu, karena kan itu pribadi.
Gak ngurusi ya, gak ngurusi. Si Carol ini orang yang benar-benar fokus sama kerjaan, gak ngurusin orang lain gitu, ngurusin diri sendiri. Jadi nggak mau tahu yang lain, yang penting beres. Gitu. Tapi boleh, bagus. Kalau Pak Cici, kalau agent insurance tuh penting gak sih tahu tentang literasi keuangan? Maksudnya dari mulai cash flow, tentang asuransinya, tentang investasinya, perencanaan pensiunnya gitu. Penting gak sih menurut Cici?
Penting banget. Kalau gak gitu gimana cara ngajarin ke calon klien dong? Kalau gak ngerti.
Biasanya mereka belajar dulu kode jualan langsung atau banyakan praktek dulu aja gitu?
Oh, bareng. Learning by doing. Sambil, soalnya kan kayak gitu itu gak bisa kamu belajar dulu terus dipraktekin, bareng lah, paralel.
Oke, okay. Yes guys, itu tadi. Jadi penjelasannya lebih ke sebenarnya profesi apapun itu juga, termasuk sales itu juga perlu tahu tentang literasi keuangan ya. Kalau buat Cici, literasi keuangan itu untuk milenial seperti apa Cici?
Literasi yang untuk milenial mungkin ya itu tadi ya, gaya hidup. Jangan jangan pansos saja. Terus habis gitu mulai belajar simple financial literacy.
Contohnya? Cara,
ya contohnya kayak nabungnya harus gimana. Terus sekarang juga banyak pelatihan kayak di Finansialku itu kan ada ngajarin gimana cara ngembangin keuanganmu seperti apa, fasilitas untuk beli reksadana dengan modal terbatas bagaimana, kan ada semua.
Ada.
Iya, ya pokoknya lihat di websitenya Finansialku lah.
Wah, dibantu promo. Jadi yang kalau aku sih lebih banyak mau ngomong sebenarnya gini sih, Ci. Kalau aku sendiri lebih suka kalau misal ngomongin apa yang memang dilakuin aja gitu. Kalau gua ngelakuin seperti ini, misal contohnya kalau gua bilang bayar lunas semua kartu kredit gitu. Ya, sebenarnya aku juga melakukan hal itu gitu. Jadi enggak pernah ada yang namanya utang kartu kredit atau ninggalin utang gitu. Jadi aku lebih senang jalanin apa yang diomongin ya yang dijalanin aja. Nah, kau Cici gitu juga enggak?
Sama. Aku malah pernah nutup kartu kreditku karena enggak kepake. Satu.
Wah. Hebat nih tutup kartu kredit gitu. Ya, jadi aku sering menemukan sekarang ya, Ci ya. Ada orang yang teriak-teriak nih, kayak katakanlah kayak jangan invest di reksadana atau ada jangan yang invest di saham atau jangan apa gitu, padahal taunya dia ya ngelola uang juga gitu, atau apa ya tutup unit linknya ternyata dia juga ya jualan juga gitu. Pernah nggak sih nemuin gituan juga yang apa tutup unit linknya ternyata dia jualan asuransi yang lain gitu supaya kelihatan keren gitu?
Ya itu harus dilurusin ya, karena itu nggak bener gitu loh. Ya namanya orang kalau mau jualan itu kan caranya memang macam-macam. Tapi kalau saya sih, kalau jualan saya nggak mau untuk jelekin orang yang lain terus untuk supaya kita jauh lebih bagus.
Oke. Okay. Mm-hmm. Ya, yeah, so guys, kalau ini dari sudut pandang gue ya, Ci ya. Menurut gue, tidak ada satu produk keuangan itu yang cocok untuk semua orang, cocok untuk semua kebutuhan. Jadi produk yang satu bisa jadi cocok buat aku, tapi mungkin belum cocok untuk Cici gitu. Kalau menurut Cici, produk keuangan gitu nggak sih?
Itu pertama. Yang kedua, kamu harus tahu cara kerjanya produk itu seperti apa supaya nggak sampai itu tadi jadi kagok, takut gara-gara nggak ngerti secara keseluruhan, terus ada begitu ada kena masalah yang disalahin nih produknya jelek. Ya contohnya kayak misalkan saham. Ya, saham, ya misalkan gitu. Main saham, dia bilang, lu jangan main saham, ntar rugi, nanti habis rumahmu, mobilmu, segala macam. Itu kalau nggak ngerti caranya, kalau kan harus tahu ilmunya dulu, harus tahu caranya baca teknikal, fundamental, segala macam. Nah, sama dengan kayak unit link, cara kerjanya seperti apa juga harus tahu. Nah, bagaimana caranya tahu? Ya nggak mungkin belajar sendiri, harus dari penjelasan dari agen. Nah, agennya ini yang harus benar. Jangan sampai agen jelasin mis-selling.
Lah ngertinya agen benar atau nggak gimana, Ci?
Oke, menurut saya sih gini, nasabah jangan serta-merta percaya dari omongannya agen aja. Harus tahu tertulisnya seperti apa. Baca, jangan malas untuk membaca. Karena sebetulnya yang dijelasin oleh agen itu di ilustrasi sama di polis itu sebetulnya semua ada. Itu.
Atau tanya ke saya ya, financial planner.
Boleh. Tapi kalau aturan polisnya asuransi beda-beda loh, beda yeah. Merek.
Ya, jadi kalau di asuransi itu, kalau kamu beli asuransi ini, begitu kamu sign SPAJ ya kan, itu tuh ada satu masa namanya free look period. Jadi kamu boleh lihat dulu isi polisnya, karena polis itu kan perjanjian antara klien dengan perusahaan asuransi, bukan klien dengan agent loh ya, yeah. Tapi langsung ke perusahaan asuransi. Yeah. Nah, jadi kamu bisa make sure apa yang diomongin agent itu tuh sesuai nggak sih seperti yang di surat perjanjiannya atau yang disebut polis itu, yeah. Ya kan? Dan setauku boleh cancel loh selama masa period.
Bisa, dan uangnya dikembalikan utuh.
Period, selama free look period itu kamu bisa cancel dan itu uangnya bisa balik, yeah. Ya kan? Biasanya berapa lama sih kalau di FWD?
FWD 30 hari.
Yakin nih?
Iya, betul.
Ya, biasa rata-rata 30 hari sih emang. Kalau free look, jadi selama 30 hari itu kamu bisa cek dulu isi polisnya benar nggak sih sesuai dengan yang diomongin sama agent. Dan itu kalau misal terjadi perbedaan, kamu bisa cancel gitu sebenarnya. Oke, okay, so Sobat Finansialku, ini sudah di akhir podcast. Dan kira-kira apa nih kesimpulannya dari Cici?
Kesimpulan untuk agen. Sebaiknya memang milenial dan agen, ya semuanya lah ya, teman-teman semua, mau usia berapapun juga harus melek finansial. Paling enggak mulai dari diri sendiri. Yang simpel-simpel aja, enggak usah yang muluk-muluk gitu. Kalau enggak ngerti, boleh cari tahu. Enggak perlu harus bingung-bingung. Karena kan sekarang fasilitas banyak banget. Yang asalkan yang sumber yang bisa kasih penjelasan itu yang bisa terpercaya.
Oh iya, anyway, Sobat Finansialku dan si Carol, aku hari Rabu, setiap hari Rabu itu di YouTube-nya Finansialku itu ada program baru sih.
Program apa, Vin?
Namanya Melek Finansial bersama Melvin.
Keren ya, keren. Congrats ya.
Ya, aku bikin program baru. Nanti tolong di feedback ya, materinya keberatan, berat banget atau enggak gitu. Karena aku tuh ngumpulin materi-materi atau literasi keuangan yang enggak seperti biasa gitu. Jadi aku mengumpulkan yang biasanya orang anggap itu benar, orang anggap itu aman, orang anggap itu lumrah. Ternyata sebenarnya itu enggak aman. Contoh ya, seorang karyawan yang sudah dikasih asuransi kesehatan dari kantor, apakah perlu beli asuransi kesehatan swasta?
Oke, kalau seperti itu kita lihat, kita tanya dulu sama dia. Planningnya dia 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan seperti apa? Apakah masih tetap mau di company itu terus? Apakah posisinya dia aman? Nah, kalau memangnya jawabannya iya, berarti oke, pakai asuransi kesehatan yang sekarang dari perusahaan boleh, pakai aja, terusin, enggak masalah. Tapi kalau misalkan ada planning, aku kepengen mau jadi pengusaha, aku pengen usaha sendiri, atau mungkin aku ini rada gak kerasan sama perusahaanku yang ini, kurang cocok untuk perkembangan karirku, aku kepengen pindah atau apa. Nah, atau kondisiku kayaknya kok agak-agak genting ya sekarang ini. Itu perlu harus ada asuransi kesehatan cadangan, ambil sendiri, gak usah yang gede-gede banget, pokoknya sesuai dengan kemampuan saat ini seperti apa. Karena asuransi terlalu mahal atau terlalu murah mubazir, terlalu mahal nanti akhirnya terlalu berat buat apa juga kalau di tengah jalan terus putus, malah rugi. Nah, jadi mendingan ya itu tadi saranku seperti itu.
Oke, nah kalau jawabanku Ci, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang tadinya aku anggap simple, ternyata ini adalah advice terjelek, terparah, terburuk yang pernah aku lakuin. Karena aku melakukan kesalahan besar dengan menjawab pertanyaan ini.
Kenapa? Kamu jawab apa, Vin?
Nonton di programnya, YouTube channel Finansialku.
Sip.
Oke, okay, so guys, pokoknya aku kasih tahu semua yang kamu anggap benar, yang kamu anggap aman, ternyata belum tentu aman. Dan kamu bisa juga marah ketika nonton video itu, karena apa? Karena ternyata kenyataannya tidak seindah itu gitu. Ya, tidak semudah itu Ferguson katanya. Oke, okay, so Sobat Finansialku, thank you. Semoga podcast kali ini dapat bermanfaat. Dan ini podcast episode 50.
Yeay, keren. Sukses terus buat Finansialku.
Iya nih, udah gak terasa udah 50. Semoga podcastnya terus bermanfaat. Dan tolong kasih tahu feedback kalau misal ada sesuatu yang kurang oke. Itu bisa di Instagram gua pribadi, @melvin_mumpuni. Atau juga di Instagramnya, @finansialku_com. Dan atau juga nih, kalau kamu mau tahu tentang proteksi insurance, kamu bisa langsung follow Instagramnya
Caroline,
@caroline ya,
Angelo Moti.
Oh oke, okay. Nanti aku tag ya. Oke, okay, so Sobat Finansialku, thank you. Dan akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Sampai jumpa di podcast berikutnya.